Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Góða kvöldið.
Við erum í Nóa Sirius stúdíu podcastaðarinnar. Mjög erfitt nátt. Er eitthvað að frétta?
Ágúst svo erfiður. Ég held hann sé í tandtöku af því hann fekk hita svo fór hitinn og hann ekki búin að sofa tvær nætur röð.
Ég veit hvað gerðist, sko.
Hvað?
Þú fórst í útvarpið og sagði að þú ættir rólegast og besta barnið.
Ándjú.
Þá breytist það.
Alveg öruglega. Hann búin að vera svo erfir.
Já, ég er öruglega værasta barnið. Ég bara óvítið sérna skustið í fótinn.
Ég búin að gera þetta ógislega oft og alltaf daginn eftir. Þá verður hann alveg hræðilegri skapinni.
Man á ekki segja svona sko.
En ég held hann sé í tandtöku því að leiðu setti kallt og góminn þá byrja að vera skáran að sofna og líka í gamm stíl þótt hann, ja, það var sem sagt í dag af því að hann vil ekki sofa í lúrnum sínum en hann vaknar alltaf bara alveg svona sárgrátur þannig að gæti verið það, annars veit ég ekki neitt
En hvernig er þinn að díla við RS?
Já
RS?
Og eyrnabólgu, það ekki ónýða?
Oh my god
Hann allir að koma til, sko Við vorum alveg svolítið stressuð, sko.
Sýklalifin alveg að virka og...
Já, já. Hann alveg bara sýklalifin fyrir einna bólginu, sko.
Já, já.
Það var bara að bíða með RS, sko.
Já, alveg er pústið fyrir, þá...
Já. Jú, eða þú veist, hann fekk pústa því að hann bara hóstaði svo ógeðislega mikið.
Elsku kútur.
En Nathan er líka, þú veist, með umbandastma, þannig að það kemur ekkert úr, sko.
Nei, ok. Og hann er að taka svona púst líka.
Já, sérstaklega bara þannig veikur, sko. Mm. Eða, veist, ekki dagstaklega, sko.
Mm-hmm.
En,
já. Hvað með Elmar? Hvað er hann?
Hann er bara eins og hann var alltaf, sko. Vaknar fimm sinnum og rottir í og sparkar í mig alla nóttina og...
Ágúst er nýbyrjar.
Hann er bara hress, sko. Og segir bara pappa, pappa, pappa. Ég held ég fengi mamma fyrst, sko.
Það er samt ógustlega grúðlegt.
En hann segir líka afa. Hann sagði fyrst afa. Afa, afa, afa.
Já, það verið að tala um það sko að það úkislega krúttlegt ef fyrsta orðið þeirra er pappi. Af því að bönn, þessi litlu bönn, þú veist, horfa á sig og þig og þú er svolítið svona partur af þeim.
Já, akkurat.
Og þú veist, pappi er að svona fyrsta manneskjan sem er ekki þið.
Já, já, já. Það er úkislega krúttlegt.
Það er nefnilega bara rosa grúðlega.
Það er einhver svona önnur meining með þetta núna. En við ætlum að fá til okkur viðmælanda í dag sem að ætlar að tala fóstumissi við okkur. Byrjar tækið hennar vítisar að pípa. Ég missi alltaf aðtyklu þetta byrjar, sko. Já, og við ætlum bara að taka fram núna að ef ykkur er viðkvæmur fyrir þessu að annarkvort fara róleit og hlusta á þetta góðum stað eða geyma það, þar slega tilbúið og við erum að tala hluti bara sem við höfum gengið gegnum og sem við vitum og Kristín sem að koma til okkar hún er búin að gefa okkur samþykki fyrir spurningunum sem við erum með og við erum ekki að þyngu upp á annars spurningum sem að hún vill ekki svara bara þannig að þessi tekið fram í byrjun
Já.
En Kristín, velkomin og takk fyrir að koma
Takk fyrir fyrir að bjóða mér.
Já, og þú ert fætt 2000.
Já.
Já, og geturðu kynnti fyrir okkur, sagt okkur svona smá hvað þú gerir?
Já, ég sem sagt heiti Kristín og bjóða Sauðakrók og hef búið þar allt mitt líf. Ég núna að klára sjúkarlæðanám og ég í verknámi hérna fyrir sunnan.
Ekki það? Og fílar það?
Já, já, það er svona ákveð.
Já, já.
já, já, þetta er kannski bara byrjunin af ykkur.
Já,
já.
Þetta er fínt.
Já.
Það verið gott að komast heim samt.
Já, við trúum því.
Þetta er bara lengi en það, alls enn.
Ég er að klára viku tvö.
Já.
Og viku eftir.
Vá. Wow.
Og sko, Kristín er sérst vinkona mín og ég þekki engan sem er jafn heimakær og Kristín. Hún bara elskar ekkert meira enn að vera heima á sér.
Fyndi, þú ert nógu heimakær, Alexandra.
Já. Því að kærast mér spyr oft, eigum að fara einhvert og ég eitthvað svona, nei, nei.
Nei, nei.
Nei, nei.
Þurfum við þess.
Það bara best að vera heima, sko.
Mikil heima löngun.
Já.
Og við vorum svolítið líkar þegar vorum yngri, vorum saman í grunnskóla og með mikla heim þrá.
En við deildum því áhámáli.
Já, við deildum því áhámáli. Ásamt fleirum. En þú hefur gengið gegnum að missa fóstur.
Já.
Og ekki bara einu sinni.
Nei.
Heldur
þrisvar.
Mm. Og bara þrisvar seinasta ári.
Já.
Já.
Raunni.
Og í öll skiptin sem þú missir var skilur markmið, varst að reyna að vera ólétt eða?
Ekki í fyrsta sinn, nei. Nei. Það var svona, já, það var svona óvart, en já, samt já. Ekki alveg óvart. Og svo svona, þegar hún búin að missa einu sinni, þá langaði okkur samt að reyna aftur. Og já.
Það var svona
já.
Komin eitthvað von.
Já.
Já.
Svolítið þannig.
Þetta var þessi gleði sem var búin að kvikna sem breyttist svo í sorg og...
Já, náttúrulega þegar maður fær jákvætt old proof, þá verður maður ósrátt gett spenntur. Og maður pælir kannski ekki dýð í hvað geti gerst. Þú veist, maður veit alveg að það getur einhver gerst, en maður hugsa samt alltaf, það kemur ekki fyrir mig.
Já, já, akkurat.
Þú veist, þetta gerist þau ekki fyrir mig. Þannig að maður pælir henni ekki dýð því. Og svo bara svona allt í einu, þá var gleðin orðna sorg. Og maður svona vissi ekki alveg hvernig maður ætti að díla við það.
Nei, akkurat. Það er svona einhvern veginn, þetta er svo öðruvísi heldur en að missa eitthvað svona, ég veit ekki, það er sorglegt að missa eitthvað sem er á lífi, skilur ég ekki að segja það. En þetta er svona, maður er einhvern veginn búin að ímynda sér lífið svo mikið.
Já, þú ert reynin að syrgja hugmyndina.
Já.
Þú sér fyrir þeir að, þú veist, eftir einhvern tíma þá segja að fara að vera þrjú og með lítið badn og þeir eru fann að ímynda ykkur.
Já, akkurat.
Ég var til að hafa svona í herbygginu, ég var til að gera svona. Akkurat. Og svo bara allt í einu, þá var það bara ekki.
Og það er bara einhvern veginn engar aðstæður sem maður lendir í sem eru eins og þessar.
Nei.
Þegar maður fær aldrei eitthvað svona svakalega stóra hugmynd sem bara, sem er svo jafn mikill missir einhvern veginn.
Nefnilega.
Það er sko, ég er með samþykki frá mömmu minni að tala um þetta frá hennar sjónarhorni en henni leið eins og hún hafi bara svolítið mist badn. Hún var komin 11 vikur og búin að koma hugmyndir að nöfnum og alls konar og fá föt frá einhver föt frá Ágústi sem hann var búin að stækka upp úr og svo mitt bara, hún sagði bara að það er eins og heimurinn hafa bara í rauninu bara brotna niður.
Já, líka því að maður veit rauninu ekki, þú veist, eins og ég fekk að heyra það að það væri ekki badn fyrir að vera komið út. Og ég veit alveg að þú veist, þetta er ekki orðið kannski fullvaxta badn inn í manni þegar maður er komin svona 10 vikur. En það er samt hugmyndin sem maður er að syrgja. Og þetta er ósvo svona, maður veit ekki hvernig maður er á endilega að díla við þessa sorg. Já.
Þetta er barnið mann,
svo
þetta
sé ekki. Já. Ég er nefnilega, mér finnst svo leiðilegt þegar fólk er að tala bara, þetta er bara fóstur, en þú veist. En þetta er
miklu meira.
Þetta er miklu meira, þetta er bara barnið.
Þetta er orðið barnið, þetta leiðum við veist að þessu, skilja.
Sérstaklega þegar maður vill haldi þessu og er bara búin að taka þessa ákvörðun og þetta er barnið manns. Ég meina, ég hugsaði um þetta sem barnið mitt, bara strax og ég sá prófið.
Viltu svona segja okkur skilur frá, bara segja okkur frá hverju fyrir sig að þegar þú kemst eða tekur ólítið prófið fyrsta skipti og hvað gerist svona í framhaldina því?
Já, ég satt fekk jákvælt ólítið próf og fór svo talaði við ljósmóður á krónknum sem að síðan skoðaði mig og þá var allt í góði og sagði bara kom eftir 3-4 vikur sem ég gerði og þá var ég satt skoðuð heima á krónknum og það var svona ekki eins og átt að vera.
Já.
Þannig að þau vildi ég fara á Akureyri og myndi hitta sérfræðing og ég fór þangað. Búin að ákveða svolítið á leiðinni að það var eitthvað slæmt.
Já.
Og ég fór bara ein í þess að skoðun heima og hún segir við mig eitthvað, kemstu á Akureyri núna? Ég eitthvað, já, eða ég ætla að hringi í kærasta minn. Og ég var búin að ákveða það, án hringdi, ég ætla ekki að fara að gráta í síma.
Já, já.
Ég ætla bara að hringi hann. Og segja þess að hann frá Akureyri.
Um
leið hann svaraði, hann voru hágráta og ég kom ekki upp sko einu orði. Og var hann eitthvað inn á læknastofunni eitthvað annað og hún sat hann fyrir fram á mig. Og ég var bara svona, þú veist, sagði hann bara til
þess að hún ekkert sagt þér, skilur, hvað var það?
Nei, hún rauninni vildi ekki, sko, hún sagði að ég er ekkert svona, það lítur ekkert nógu vel út. Ég veit ekki hvað þarf að gera, þú veist, ef það þarf að fjarlæða þetta, þá veit ég ekki hvernig það verið gert.
Já,
og þannig við fórum og var síðan skoðuð þar hjá kvenstundalækni sem segir mér síðan að sé bara engin hjarsláttur. Og hún segir sér við mig að þetta hafi ekki skilað sér út sjálf, þannig ég þarf að sér að fara í það ferlega að láta þetta hreins út.
Já, já.
Og fæ sér að 4 töflur til að taka og þar segir hún mér hann að þú veist fyrir að lýsa sér fyrir mér eitthvað að það mun blæða rosa mikið, þetta mun vera rosa vont en ef það fer að blæða of mikið, þá skaltu hringja. og ég bara svona, já, já, og þú veist, maður ennáttúrulega ekki í neinu ástandi til þess að vara að spurja eitthvað.
Nei.
Þú veist, þú ert ekkit að pæli því, já, best að spurja hana hvað er orðið og mikið.
Já, þú ert bara heppin að muna að taka töfluna þú labbar út.
Já, að þú ert í rauninni bara, þú veist, í þessu tilfelli var ég bara hágrátandi hana mm-hmm. og vissi ekkit hvað ég ætti að segja.
Já,
og svo kom út í bíl og kærastu minn eitthvað, veist þú eitthvað hvenær þetta var mikið? Ég eitthvað, nei, ekki hugmynd. Við verðum bara að hringja að við verðum bara að sveima eitthvað.
bara ekkit blóðu eftir í líkamanum.
Einmitt. Og við vorum sér að fara vestur til ömmu afa.
Mm-hmm.
Og við fórum þangað, við heldum því plani bara.
Já, já.
Sem var mjög gott fyrir mig, mm-hmm. eða fyrir okkur bæði. Og við, þú veist, töluðum bara um þetta á leiðinni og, mm-hmm. og þegar við komum þá var bara svona fengum við búið að hlýjar móttökur. Þóttum að fáið það nú alltaf hjá móða, en það var svona ekstra hlýjar móttökur.
Mm-hmm.
Og svo þegar við komum heim, viku setna, þá tekið töflunar. Ég var satt búin að fá leiði fyrir því að taka þær bara setna.
Já, ok.
Og ég tók svo töflur og ekkert gerðist. Og ég fekk sér þetta einhvern svona leiðbyrningablað mm-hmm. með mér heim. Þú veist hvernig þetta virkaði og hvert ég ætti að hringja og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Og ég hringi sem sagt að það stóðu blaðandi að taka svona 6 til 12 klukkutíma að byrja að blaða.
Mm-hmm.
Og ég hringi eftir hvað klukka var örgulega. Ég tók svo töflur sko fyrir hádegi. Mm-hmm. Að þú þarst að taka töflurnar, liggja í klukkutíma og svo máttu standa upp.
Wow.
Okay. Og ég hringi sem sagt á Akureyri og fékk bara svona frekar leiðilegt viðmót.
Mm-hmm.
Þannig ég svona, ok, ég ætla ekki að hringa þangað aftur. Mm-hmm. Og hringdi sem sagt bara á sjúkrahúsi á Króknum og þar var einhver mjög fýnn læknanemi sem að vildi allt fyrir mig gera.
Mm-hmm.
Og ég kem sem sagt í skoðun og þá bara ekkert farið, þá þetta bara alltaf enn þá.
Mm-hmm.
Og ég bara taka aftur 4 töflur og þá fór að blæða sem sagt nokkrum klukktíma seinna.
Mm-hmm.
Og blæddi rosa mikið.
Mm-hmm.
Og alveg meira en ég bjóst við.
Já, já.
Eða þú veist, maður svona, mm-hmm. maður gerði sér ekki alveg grein fyrir hvað það var mikið, mm-hmm. en samt vissi ég ekki hvort þetta væri orðið og mikið, hvort þetta fara hringja eða eitthvað, en mér leiði ekkit illa þannig ég hringdi ekkert.
Okay.
Og svo minka blæðingi bara kvöldið og daginn eftir þá fari ég að fá því líka verki í kviðin og bara ég gat ekki, þú veist, ég gat ekki sofið og mér var svo illt, þannig ég fyrir upp á sjúkrahús og þá er þetta ennþá mjög mikið eftir. Og það var svona spurning að senda mig á Akureyri í útskaf.
Mm-hmm.
En þau vildu svona alltaf bíða með það. Það vildi engin, þú veist, þau Akureyri vildi ekki fá mig, vildu bíða aðeins og ég þurfti að leggjast inn og fá morfína þegar mér var svo illt.
Mm-hmm.
Og það var alltaf svona halda fastandi ef ég skildi fara. Bíða, þú veist, ef ég skildi fara.
Ég þarf að svæfa þig ef þú ferði í útskafið.
Já.
Já, ok.
Allavega, já, þessu að ég svæfið þegar ég færi svoleiðis. Og okay. hérna, svo fyrir bara heim kvöldi að því að náttúrulega morfínið sló á verkina.
Mm-hmm.
Og átti bara að heyri þeim aftur að þeir eru verra.
Mm-hmm.
Og ég gerði það ekkert af því þetta varð ekkert verra. En ég átti samt að koma í skoðun viku seinna.
Okay.
Og ég gerði það og þá var bara ennþá allt annað sem að hefði verið ennþá skilur þegar ég fór síðast.
Mm-hmm.
Og ég prófa bara að fara æfingu og kvöldi þá byrja að blæða aftur.
Já.
Og blæði alveg svolítið mikið þannig að ég bara snóki þá var það allt farið.
Mm-hmm.
Og ég fer sér hann hérna, til læknis að því að ég var farið að svima svolítið og var orðin mjög hvít
mm-hmm.
og fór það í blóðpröfu og þá var ég bara með mjög lágt gildi af játni þannig mm-hmm. ég þurfti bara að taka játn og já, svo er henni bara heldum við bara áfram
og fóruð þetta þá út restin hann eftir þú fórst að hengu
já, þá fóruð allt út og skilaði
sér allt verkirnir jafn sárir þá líka
ekki alveg nei
mm.
en þetta var svont
þetta var verra en túrverkir
já, tölverkt og Hún sagði við mér læknirinn hann að þegar ég lá inni að þetta væri líklega bara svona eins og hríðaverkir. Af því að, mm-hmm. þú veist, legið er að kreppa saman til þess að íta þessu öll út.
Þessu komum
svo. Já. Já. Og hérna, já, svo er henni bara leið tíminn og þau sögðu við okkur sko að það væri henni engin regla það að þú ætlar að reyna aftur. Þú mætti bara að byrja að reyna aftur, þú veist, eftir svona 4-6 vikur.
Já,
þú
veist,
það mælt með því mm-hmm. út af sýkingahættu og svona.
Já, já.
En, ég vildi samt bíða aðeins lengur með það og vildi leifa líkamann svona þú veist fara einu svona blæðingar og svona
já, já, komast í svona eðlilegar horfur
einhvern veginn bara að jafna sig þá
já, já. Þú veist bara svona aðeins að
já, já.
Reyna kannski að endur til þessi einhvern veginn
mm-hmm.
og svo fæ ég aftur jákvætt ólduprof einhvern tímann sumarið mæ, held ég
já. Hvað var þá langt frá því að mistir
við mistum sem sagt í
byrjus,
april
Fyrst í byrjun á
Já.
Ok.
Já, held að. Mars, apríl. og ég sem sagt var náttúrulega bara ósjálfrátt mjög stressuð yfir þessu. Þú veist, að því ég vissi ekki hvernig það fór síðast og þá búið að segja við mig að það væri kannski bara óheppni fyrst.
Já.
Ef þetta fari að gerast eitthvað oftar þá þyrfti kannski að fara að skoða eitthvað.
Mm-hmm.
Og þannig ég fer til læknis og hún skoða mig og allt í góðu. En vildi samt bara senda mig á Akureyri til að vera viss um að vera allt í góðu.
Já.
Og ég fer og þá var bara allt í toppstandi, ég þess ekki áhyggjur neinu. Og við vorum akkurat að fara í ringferð,
mm-hmm.
ég og kærastinn minn. Og vorum hálfnæð með ringferðina þegar fer sína blæða.
Okay.
Og þá hugsaði ég strax, ok, ég veit hvað að gerast, þannig við fórum bara beint á Akureyri.
Mm-hmm.
Og þá mátti kærastinn minn ekki fara með mér inn. Og við fyrum setja bráðamóttökuna.
Mm-hmm.
Og hann fór inn á undan og sagði bara ástæðana mm-hmm. og ég fyrir sér hann inn og þá var sagt að hann með ekki koma með mér. Og ég sat hann inn á einhverjari stofu og tala við hjúkrunarfræðing sem var bara, já, ertu vissum og það hefur verið búin að fá jákvætt á ultra próf og þú veist, einhver svona, ég hann bara eitthvað að hágrátandi bara, já, ég var búin að koma og búið að skoða mig og eitthvað og hún eitthvað, já, ég býta aðeins og ég fer upp og hitt einhver læknir þar. Sem skoða mig og segja sig hann bara að það sé enginn hjarsláttur.
Mm-hmm.
Og ég eitthvað, já, og ég svona eiginlega vissi það svo sem.
Mm-hmm.
Eða þú erum svona búin að leggja saman tvo og tvo.
Já, akkurat.
Og þá, sem sagt, segir við mig eitthvað að hann sé mig bækling fyrir mig til að lesa. Frá hann að gleymi rey.
Já.
En hann eigi bara ekki til nógu mörg eintök af bæklingnum. Það ég þurfti bara að taka mynd af honum.
Þetta bara mest í brandara sem við,
sko. Já,
nákvæmlega. Ég vitandi af kærastu mínum út í bíl
mm-hmm.
að taka mynd. Já. Ég hef aldrei segjum hreyðarmyndir á æfinni að ég vissi ekki hvernig ég ætti að hafa síman.
Já,
og ekki nóg með það, heldur var læknirinn og einhver læknar nefnir líka þannig. Og læknirinn talaði við mig svona sem ég væri 5 ára krakki sem hef ekki gata á hausinn. Og hann bara, æi, þetta svo leiðilegt og æi, eitthvað svona.
Já.
Og ég bara svona, nann eru plís að tala við mig bara, þú veist,
bara
venjulega. Sjúklingin grátandi í stólnum en mm-hmm. ekki fara samt alveg í þennan gír.
Já, það myndi nú halda það myndi halda betur utan mann eða þú veist
já,
í einhverju svona.
Líka því ég ekki segi, lítill krakki sem maður meiti sig eitthvað, þú veist, að það virkar kannski þá
mm-hmm.
en svona
líka bara,
þetta er ekki eitthvað sem þarf bara að setja plástur á skilur.
Nei,
líka bara fáránlegt að í þessari stöðu að mm-hmm. kæristiðin hafi ekki með að vera með.
Mm-hmm. Mm-hmm. Að því hann mátti koma með mér hann nokkrum dögum síðan, nokkrum dögum áður þegar við fórum í skoðun.
Sko. Í alvöru?
Já.
Hann er náttúrulega bara fáránlegt.
En það var bara því við fórum í gegnum held ég bráðamóttökuna, þá mátti hann ekki koma með mér inn.
Já, ég lenti mitt einu sinni í það að byrja að blæða með, nei, tvisvar reyndar, en í fyrir skipt sem ég, bara ég hélt ég var að missa
mm-hmm.
með Ágúst, þá atna, Sölvi mátti ekki koma inn.
Nei.
Og það bara einmitt fáránlegt.
Mm-hmm. Fórstu þá hvernig deildina hér eða?
Já.
Já.
Hann þurfti að byrja fyrir utan.
Minnst sko, eini kosturinn við að vera hjá Landspítalanum er að þú þarft ekki að fara gegnum bráðamóttökuna. Þú fer bara beint inn á hvernig deild.
Mm-hmm.
Og ég held að sé sem betur fyrir í dag lyft maga að koma með, sko.
Já.
En það er bara þetta helvitis COVID, sko, ásækja orðbræði. Það bara gjörbreytti spítalanum skil, nú má bara vera einn viðstættur fæðingu mm-hmm. til dæmis.
Já, nokkala.
Mm-hmm. Og það munar miklu að hafa einhvern með sér, þú veist.
Já.
Og bara þú þátt aldrei jafn mikið á okkur að halda eins og í svona momenti, sko.
Já, líka því að þú ert ekkit eitthvað að fara að knúsa læknirinn, sko.
Nei, okkurast.
Og okkurast. Þú veist, svo segir sér læknir við mér bara, já, já, þetta gerir því svo marga. Þú ert ekki deinn, það gera, þú veist, lenda svo margir í þessu.
Það gera þetta ekki betra.
Þetta er það seina, sko, sem maður vill líka heyra, sko, bara einhvern veginn, mér er alveg hafa.
Já, og þegar þú situr einn hágrátandi inni hjá lækninum, þú sérði það ekki teina sem lenda í þessu.
Nei.
Þú veist, kannski var ég númer 5 þennan dag hjá honum,
mm-hmm.
en ég sá fram það engan, skilur.
Nei,
það er maður bara svo einn.
Akkurat.
En ég sem sagt, hann spurði mig síðan, hvað viltu gera? Þú veist, ég segi hann að það hefði gengið mjög illa með töflun að segjast.
Uh-huh.
Og ég var til að fara útskaf. Uh-huh. En þá sagði hann að það var ekki búið. Þannig ég skil ekki af hverju hann var að spyrja mig.
Spyrja,
það er það sem ég skil ekki alveg. Hann eitthvað, já, nei, ég segi ekki tilgangi með því. Og ég bara svona, ok, af hverju sagði mér það ekki bara að við ætliðum að nota þessu töflur.
Uh-huh. Er eitthvað önnur leið? Er ekki bara annarkvort töflunar eða?
Jú, allavega sem ég veit
Oh my god.
Já. Og hérna ég fekk þessar töflur og kem út í bíl og kærastinn minn horfði á mig og sá töflurnar og hann bara, ertu með þessar töflur?
Oh.
Ég eitthvað, já. af því að þegar þú ert með þessa töflur eða tekur þessa töflur þá máttu ekki vera einn heima. Þú veist eftir að tekur töflurnar þá þarf einhver að vera hjá þér.
Af því að þetta blætt svo mikið að þú bara hættulegt.
Þannig að þarf einhver að vera hjá þér. Þannig að hann hérna var hjá mér þarna og og þetta gekk þúst aðeins betur en í fyrir tilrauninni. Eða hann fyrir skiptið en samt ekki nógu vel. Það svona þetta var lengi að skila sér og ég þurfti að taka aftur dufaldan skam. En þessi verkir voru svona ekki til staðar.
Okay.
Sem betur fer og blætti mun minna. Okay. Sem kom mér alveg óvart af því að þú veist ég var gangi gegnum sama ferli, kominn sér bara langt en blæðingin var samt mjög sem eða þú veist. En ég samt var í sambandi við lækni út af þetta var ekki að ganga nógu vel. Og þau vildi ekki skoða mig. Og segja þau ætla að tala við lækni á Akureyri og svo hringið þau aftur í mig. Og það var sem þannig að ég var alltaf að tala við lækna nema sem talaði síðan við annan lækni sem talaði síðan við sérfræðingin á Akureyri. Og svo fór upplýsingarnar
á milli.
Já. Svo fór upplýsingarnar tilbaka til mín. Þannig að veist, ég fekk aldrei að tala við einhvern sem gat svarað spurningunum mínum. Og hérna svo hringir hann í mig og segir eitthvað já, hún hérna læknir á Akureyri, hún heldur bara að sé farið.
Heldur bara að sé farið?
Ég bara svona... ekki stór hættulegt eða þetta en þarna inn, eða þú veist.
Það var það sem ég var að pæla, en það var einhvern veginn sem að svaraði því, sko. En ég bara svona, hún samt ekki búin að skoða mig, hvernig getur hún bara gert ráð fyrir þetta sé farið.
Hvernig við gerum svona að tala við þig?
Nei. Og ég segi það við þær og þannig ég fæ að fara í skoðun og þá var ennþá svolítið eftir. Og en eins og vanalega, þá vildi þau bara bíða með þetta. Og þannig að eftir þessi tvö skipti, þá sem sagt ákvaði ég sjálfa panta með tíma hjá kvensetmjölækni. Og ég fyrir sem sagt að hitti hann og bara segja honum áhyggjuna mínar. Bara að þetta segja líka mjög þungt á mér og náttúrulega er þetta bara eins og að fá sár sem alltaf vera að stingi aftur, þú fær aldrei að gróa. Og hann horfir á mig og segir, já, þú ert allavega ekki ófrjú. Þú getur sætti við það.
Ha?
Og hann skoðaði mig ekki einu sinni og ég bara svona, ok, heyrðu, takk fyrir ekki neitt. Og ég fór heim og ég var svo pyrruð og ég var bara, já,
ég
var bara
brjáluð. Ég er í alvörni kjaftstopp.
Ég líka.
Þú veist, ég svona, þú segir þetta ekki við einhvern sem kemur til þín og er að tala um áhyggjuna sínar.
Nei.
Og þú bara, já, já, reyndu bara aftur, eða þú veist. Það er alveg erfitt að...
Ég hef bara reyð þegar ég heyri þetta, bara fyrir þína hönd, sko.
Og það er sér að alltaf sagt, sko, að það þarf að gerast þrisvar til að fá einhverja rannsóknir. Þú veist, þú getur ekki fengið rannsóknir eftir þú búin að gerast einu sinni eða tvisvar eða eitthvað. Það þarf að gerast þrisvar. Og...
Það þarf þá að gera þrisvar í röð
eða... Já, þú þarf það að búin að missa þrisvar til þess að... þú fáir að fara í einhverja rannsóknir.
Til þess að atvík hvort það sé allt í lagi. Hver er ástæðan?
Hvort það sé eitthvað, eitthvað svo leis. Og hérna, en eftir þetta, þú veist, í annarskipti, þá sem sagt misti ég svolítið mikið blóð og fór aftur í blóðpröfu og þá kom ég ljósa að ég var bara mjög lág og þurfti að fá, hérna, játgjöf í æð. Og hérna, mér leiði mjög betur eftir það og ég var ekki lengur svo draugur í framan. Þetta var alveg hræðilegt, sko. Þú veist, mamma sagði við mér bara, já, hérna, þú ert svolítið föl.
Þú ert svolítið föl?
Ég var annarlega ekki brún, sko.
Nei,
en þetta var svona töluvert verra, sko.
Já. En ég man eftir myndum að
þér. Já, ég er alltaf bara eins og snjumkall.
En sko, ég man eftir myndum að þér skilur þegar þetta var að
eiga sýsta. Já, þá var ég eins og ekstra kvítur snjumkall.
Nú var þetta svo glæð bara.
Ekstra
kvítur snjumkall. Það vantaði bara manneskuna.
Já, það var ekkert að frétta, sko. En svo fæ ég aftur í þriða sinn jákvætt óldpróf. Og það var held ég bara í óktóber. Ég held það, já. Sem ég fæ jákvætt óldpróf og var þá mjög stressuð við því. Og átti tíma hjá kvensendalækni. Ég sem ég búin að panta áður.
Ekki öðru. Sama.
Nei, ekki sama.
Gott.
Hjá annari fyrir norðan sem ég búin að heyra ágæta hlutum. Og ég man að ég tók sér að óldu próf þegar vinkona mín var heima hjá mér og ég segi við hann að annarkvort sé þetta gamalt að það sé ekki allt varir síðan síðast eða þá þetta sé nýtt og ef þetta nýtt að þá sé allavega jákvætt að þetta sé að fara gerast í þriðja sinn þá fæ ég rannsóknir þú veist ég var búin að ákveða að það væri að fara svona þú veist, maður vill ekki þú veist, hún eitthvað ekki hugsa svona og eitthvað svona til læknisins
okay.
og þá sem sagt segir læknirinn að það sé bara allt í góðu og ég þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur og það sé bara vel staðsett og en vildi hitta mig síðan eftir 3 vikur. Og þá var ég akkurat að fara í verknám á Akureyri. Og ég fer ein til hennar og fer bara inn í skoðunina bara með gott hugafar og eitthva og hún segir sem við mig að það sé ekki hjartsláttur.
Og þetta skýtur mig bara í hjartan.
Þannig ég svona ok, ég var svona nokkuð þegar ég búin að búa mig undir það en maður samt aldrei tilbúin
þannig.
Og hún sem sagt spurði mig hvort að kærasti myndi með mér og ég segi nei, hann á krúknum en ég ringdi hann þannig að hann brunaði bara strax og hún ætlaði sinna að ringi í mig bara aftur seinnipartinn bara að ræða við mig aftur, sem var mjög fínt því þá var ég búin að fá smá tíma svona til að
melta
þetta og gat og spurt hann að einhverju og hún ringi síðan í mig og spurði mig hvort þau kæmis bara í blóðpröfu daginn eftir og við förum bæði í blóðpröfur hjá þeim og þá var verið að skoða einhver svona DNA dæmi en það kom síðan neitt út úr því og ég fæ aftur þessar töflur sem við elskum en hjá henni þá fekk ég fyrst einhverja töflu sem á að stöða allt hormonadæmið og tók síðan heinar 2 dögum seinna og þá gekk þetta bara mjög vel.
Þannig var alveg þessi kona í
andjóks?
Ég veit það ekki. Ekki vinnunni greina. En já, það var allavega mjög fínt sko. En og hún sem sagt hérna vildi senda mig áfram til ónæmislæknis.
Okay.
Sem að átti að hringi mig í desember. En hann hringdi mig núna fyrir 2 dögum síðan.
Vá. Wow.
Já. En hann sem sagt sagðist ekki sjá neitt svona athugavert í blóðprófunum. En vildi samt alveg hitta mig og spjalla eitthvað við mig.
Okay.
Og ritarinn hans ætlaði að hringja í mig og bóka tíma og hann ekki enda búin að hringja þannig ég veit ekki hvað ég þarf að bíða lengi
þannig að eina sem þið eru búin að fá er þessi blóðpröfa
já og það hafi ekkit komið bara allt eðlilegt út því og hérna já
er og ykkur eru ekkit bent á skilur svona þá sem að sér hafa sig kannski í þessu eins og Livjó eða eitthvað
nei, ekki neitt sko en ég er búin að vera að pæla í því hvort maður ætti að pröfa hringja þangað Það sem að gengur allt mjög hægt
já.
Í heilbrigðiskerfinu.
Ég hef heyrt að það sé allavega 6 mánaða biðtími þar.
Já.
Og það er allavega 6 mánuði.
Já. Það er allavega, ég veit ekki, ég hef svolítið verið að stunda það að panta frekar tíma og svo bara afbókan ef það hentar ekki. Sko,
já, það er besta leiðin í heilbrigðiskerfinu Íslandi. Sko.
Svo finnst mér líka svo margir sem eru búin að reyna í ykkur tíma og fara svo í Livjó og fara í þess og hinna með þeir og gengur ekki og svo bara leiðu þú þær að bíða eftir tíma þá allt í henni kemur það
já,
já.
Maður er svona
bókaði tíma, það er kannski bara nóg
já, þú þarft kannski ekki að mæta
nei, já, okkur
en mér var svona vest líka í þessu að þeir eru ekki bóðið nein eins og að okkur var ekki bóðið nein andleg aðstoð
nei, ekki sálfræði, nei
nei, okkur var ekki bóðið neitt svoleiðis tími eða neitt svoleiðis og ég þurfti að ganga eftir því sjálf
já.
Og þá náttúrulega að borga fyrir það sjálf
wow.
En þá var bara svo erfitt með leið bara svona eins og væri svona hérna töflunar bless það er ekkit að vera að pæla í hvernig leggst á mann andlega
sem er svo fáralegt að því að þegar þú ert óléttur þá ert í forgang í sálfræði meðferð og í sjúkraþjálfin og í þetta allt en hvað er það bara krakkin, ætli, ég svona
ég
myndi halda að þeir sem missa og þeir sem missa oftar en einu sinni þeir eru frekar á sálfræðihjálpin að halda heldur en heilbrið meðganga, ég veit ekki, ég náttúrulega misjast eftir fólki, en
já.
Mér finnst bara fáránlegt að það sé þannig í heilbriðiskerfinu að fólk sem er ólétt sé í forgang, en fólk sem að lendir í einhverju slæmu sé ekki í forgang
alveg samanlega, ég hefði alveg vilja til í, þú veist bjóða mér einhvern, spjalla með einhvern
já, já, bara hitta ljósmóður sem getur bentir á félagsráðgjafa eða sálfræðing eða eitthvað.
En pældi ég því þá að vera syrgja eins og þú og þurfa panta sjálf tíma hjá sálfræðing borga það sjálf þú veist,
og bíða eftir tímanum
og reyna meðtaka allt þetta
Það er fáranlegt.
Það er svo margir sem undir þessar stöðu bara fuck it, skil ég nenni þessu ekki.
Nei.
Ég ætla að reynda að benda á eitt bara að því ég, þetta er bara shoutout, Bergið Headspace. Ég hef búin að vera þar í kvíðameðferð okkur svo leis. Það og því ég var ólétt og ég alveg dyrka það. Þetta eru félagsráðgjafar, þetta er frítt fyrir ungmenni, þetta er 25 ára undir eða undir 25 ára eða eitthvað. Mæli með að nota það allavega ef maður þarf á því að halda.
Já, ég myndi heyrst eitthvað af því.
Já, ef maður hefur ekki tök á öðru, skilur. Já.
Nei.
Það er náttúrulega ekki gefinns þessi sálfræði tímar, sko.
Nei,
nei alls ekki.
Ég myndi alltaf daginn fara þóngan til sálfræðing, sko.
Já, ég man ég fór til læknir, sko, vengt tímann og að ég hef alltaf verið svona mikill kvíðapjasi og ég fer til hennar og segi henni að þetta sé líka mjög þungt á mér og það sé ég þrír mánir í biði á sálfræðing og hún svona, æi.
Æi.
Það er svona eins og maður
það er sko, það er eins og maður sé alltaf fyrir þessu fólki
Já, gerðu vinnuna hennar, please
Já, þetta vinna þín
Maður svona fær, já, maður fær það stundum á tilfinningunni Þú veist, ef maður hringir eða eitthvað svona þá er eins og maður sé að tröfla
Þú veist, þetta er ástæðan fyrir að örugla meira en helmingur af konum sem eru óléttar hringja ekki upp á kvennadeild og það er lélegu viðmúti
Já. Það er það neyða mig til að hringja í nokkur skipti af því ég var með alltaf þessi samstrætti og allt bara sem betur fyrir gerist ekki neitt
Vissi, ég og Alexandra vorum bara hamranda á fyrir
Já, og þegar ég missi fóstur daginn
Já.
Þá endaði ég að láta Vigdís í syngja
Já, ég þorði
því ekki Já, pældi, þoraði ekki
Ég bara, ég geti þetta ekki
Þetta fáránlegt
Bara þá pottir þess að vera að koma spurningar Hvað komið ég á hvert óleiti próf Hvernig veistu
Já, það kom það
Já.
Hún spurði Já. Nokkur sinnum hvernig við vissum að þetta hafa verið fóstur og spurði út í óleiti próf og blóð og allt og ég bara Gjalla.
Bara heldur ég sé að hringja henni út að mér langa svo til þess
ekki það, hún var sem betur fyrir mjög næs hún var með gott viðmót en ég hef lent í slæmi viðmóti Já. Hjá kvennadeildinni algjörlega
og það því miður algengt að það sé slæmt viðmót hjá heilbrigðisstarfsfólki og fólk sem að ganga í gegnum eitthvað svona það höndlar ekki að fá eitthvað slæmt viðmót að láta hreyti í sig eða eitthvað svoleiðis það mjög svona, það tekur alveg á
það svona nógu mikið að maður með að missa fóstri sitt og
Já.
Þá verið að henda einhverju lélegum setningum í
Já, og ég líka ekki sjá þegar læknir sagði við, þú ert allavega ekki ófrjó er betra að missa alltaf heldur en að vera ófrjór hver er grundvöllunum fyrir því að segja þetta?
Já, nokkala
Æ, nú fyrir við bara, við erum bara á bálreiðar
Já
Þetta er ekki, en svo langar mig líka svolítið að ræða svona að þetta hefur augljóslega mikil áhrif á því
Já.
Og áhrif á bara allt sem þú gerir í lífinu og þú færð ekki eins og þú sagðir andlega hjálp nema að sækjast eftir henni
Já.
Og hvernig kom þér þetta út í skilu bara gamla lífið þetta aftur skilu hvernig fungeraðir í
sko ég á náttúrulega mjög góðan kærasta og við getum talað allt og hann alltaf til staðar sem mjög fínt Já. Og við eigum líka frábæra fjölskyldur sem hafa staðið baki á okkur og ég held að hafi líka hjálpa svolítið að ég hef verið opin með þetta,
þú
veist ég hef verið að deila svo Instagram og talaði um þetta við fólk, þú veist ekki verið að fela neitt og þá hef ég fengið rosa mikið frá öðrum sem hafa lent í þessu líka fólk sem ég náði mér og sem ég hafði bara ekki hugmyndum sem hafa kannski þrjú börn í dag
já.
Og ég bara svona, ha, þú en það lítur ekkit út fyrir það
Nei,
og það svolítið hjálpaði mér og síðan ég í hóp á Facebook sem heitir Fósturlát gleymir eða eitthvað svo les og þegar ég fór að lesa þar og svona spyrja og eitthvað þá fannst mér það líka hjálpa helling
mamma einmitt þannig að ég var að tala við hann sem sett á þann en hún sagði að það sem hjálpaði henni mest var að tala um það
já, og algjörlega sko því að þegar maður missi fóstur ég upplifa svolítið mér fannst það að vera mér að kenna
já,
Þetta er inn í mér og enginn getur haft áhrif á þetta með ég. Og mér leysið eins og ég hefði gert eitthvað til þess að fóstrið færi og mér fannst ég líka að vera að bragðast öllum í kringum mig. Já, mér fannst ég að vera að bragðast kærastar mínum og foreldrum okkar að því að þau voru mjög spennt og við bæði.
Og þú varst búin að segja til foreldriðinum og foreldrum já, hans og eitthvað.
Og sískinn okkar vissi þetta líka. Og svo svona einhverjar örfáar vinkonu mínar eða eitthvað
En finnst þér samt ekki eftir á hyggja, ertu ekki þakklátt fyrir að fjölskylda þín og kannski þína nánustu vinkonu vissu af þessu þannig að þú værir ekki endilega ein skilur
Jú, algjörlega því að sko, það bæði fínt og óþægilegt
já.
Að þurfa að segja þeim síðan heyrðu,
það er ekkert
og þá svona þá bæði svona setjum að kannski þau í svona ó, þú veist ég veit ekki hvað ég segja, en þú veist, eins og mamma sagði við mig eitthvað, ég hef aldrei lent í þessu, ég veit ekki alveg hvað að segja við því. Mm-hmm. Og ég eitthvað, slepptu ég þá bara að segja eitthvað.
Já,
þú
veist,
þú þarft ekki að segja neitt, skilur. Mm-hmm. Og sem var alveg bara fínt.
Mm-hmm.
En við erum alveg búin að tala um þetta og
já, þú veist, já.
Ég geti rætt þetta alveg við hana mm-hmm. og allt það. En jú, ég er mjög fegin að hafa einhver vita þetta í kringum mig.
Mm-hmm.
Og eins bara með vinnustæðin okkar líka.
Mm-hmm.
Þú veist, ég maður minn vissi á þessu öll skiptin mm-hmm. sem var líka mjög fínt út af því að ég þurfti sinni ringi hann á seginni að ég var ekki fara að koma allavega í viku.
Já, hún bara alltaf bara virðingu fyrir því.
Já, algjörlega mm-hmm. og líka í vinnunni á honum, sko, hann var nýbúin að skipta vinnu þegar það gerist í síðasta sinn eða mm-hmm. þriða sinn og þau voru líka mjög almennileg við hann okay. sem var mjög fínt.
Það var mjög vært.
Já, mjög þakklátt fyrir það, sko.
Það eru breytti tímar sem betur fyrir.
Já, já.
Algjörlega.
Mér langaði að spyrja þið, skoða þær eitthvað, er þetta ekki félag, gleymir þið?
Jú.
Og kynntur þið það eitthvað frekar eða fekkst eitthvað aðstóðar eða?
Ég fekk ekki neina aðstóðar en ég skoðaði heimasíðuna svolítið
já.
Og var að lesa mig til þar. Mm-hmm. Og svo var ég reynda búin að sjá að þau eru með svona stuðningshópa.
Okay. Vist,
bæði fyrir fólk sem að missir fyrir 12. viku
mm-hmm.
og eftir 12. viku sá ég.
Mm-hmm.
En ég held að maður þurfum að mæta á staðin og það sé einu fyrir sunna.
Það er ekki ekki.
Ég held það, já.
Mm-hmm. Ég fann svo bara reyndar, ég fann bæklingin frá Glimmeri, en atna, sem heitir þegar gleðin breytist í sorg.
Mm-hmm.
En ég fann samt bara bæklingin frá 12. upp í 20. aðra viku
já.
Á netinu.
Á netinu. Mm-hmm.
En ég kannski ekki búin að leita nógu vel.
Já.
Ég veit ekki hvort að sé einhver annar bæklingur á netinu. Mm-hmm. En,
en það líka kannski að komin að það maður, það skiptir endilega ekkert máli hvað maður komið langt, sko.
Nei.
Nei.
Mamma bað mig með þeim að taka sérstaklega fram að bara sorgin fer alls ekki eftir hversu marga mm-hmm. vikum maður búin að koma og maður að passa að gera ekki lítið og þeim sem eru komnir styttir á missa
mm-hmm.
af því þetta er alveg jafn erfitt sama hvað.
Algjörlega. Mm-hmm. Og það er alveg sko margir sem að hugsa þannig að mm-hmm. ef þú ert ekki komin einhvern dags langt að þá sé þetta raunin ekkert.
Mm-hmm. Já, já, hvort mm-hmm. og svo þetta bara eitthvað fruma sem bara
já.
Var alveg eins ekki þarna
já.
Mm-hmm. Já. En eins og með skilur, núna er ég til dæmis
mm-hmm.
og við vorum mjög góð vinkonur
mm-hmm.
og ég var ólétt að þessum tíma
mm-hmm.
að var orðin ólétt þegar þú lendir í þessu fyrst
já.
Og fannst þér erfiðara að eiga í samskipti við mig skilur af því að ég var að eiga lifa í drauminn þinn eða skilur það sem þú varst að vonast eftir
sko það er rosa svona þegar maður missir fóstur
mm-hmm.
og fólk í kringum hann er að frekna spann
mm-hmm.
eða tilkynir það að það sé ólétt mm-hmm. það er alveg erfitt fyrir mann
já.
Þú veist að því að þetta er svona eitthvað sem manni langaði sjálfum
mm-hmm.
en gekk ekki upp þarna mm-hmm. En samt sem áður þá samgleðs maður alltaf fólkinu.
Já, já.
Þótt að sé kannski svona öðruvísi, maður sýnir það kannski öðruvísi heldur en einhver sem hefur ekki lendið í þessu skilinu.
Já, já.
Þú veist, innst inni þá er maður alveg, finnst það geggjað
mm-hmm.
og maður samgleðist öllum í kringum sig sem er eignast bad.
Mm-hmm.
En samt finnst maður eins og erfitt að horfa á það samt. Eða fattir, þú veist, það er alveg svona, en maður langar samt ekki að vinkonum manns eða hólki í kringum manns sem er eignast bad, að þau svona bara, æ, ég ætla ekki að segja Kristín. Æ, ég ætla ekki að Sanda Kristínu, eða mm-hmm. þú veist fati
mm-hmm.
það er líka alveg svona pínulegilega
Já, þú veist, mín, að því mér langaði líka svona að tala um skilu upplöfuna eins og ég mér, ég veit ekki að ég er að segja þetta skilu við Kristínu í fyrsta skipti núna að mér fannst þetta ótrúlega leðilegt fyrir þína mm-hmm. hönd en, og ég vissi ekki einhvern veginn hvar mörkin mín lá maður veit ekki hvernig maður hvað átti ég að segja
mm-hmm.
ég sagði bara við því, ég væri til staða fyrir því en það er kannski svolítið erfitt þegar ég er svo að gera það sem að þú vilt vera að gera.
Mm-hmm.
Og ég kannski spurði Sigrúnu sem er sameiginlega vinkona okkar bara á ég að hætta senda henni,
mm-hmm.
er það að gera henni illt verra? Eða er ég leiðileg svo með því að hætta, hvað liggja svona mörkin
já, já.
Í þessu?
Ég skil alveg hvort það fara og ég hef alveg átti þess að samræða við aðra stelpur sem eignast vatni kringum mig.
Mm-hmm.
Þú veist að þeim hefði svona fundist pínu svona erfitt að senda mér mm-hmm. og kannski ekki vilja það.
Já.
En samt svona, já, þá svona kannski dreigir sig í hlé.
Mm-hmm.
En þú veist, mér langar alveg að það sé
mm-hmm.
í boði. Eða þú veist, mér langar ekki að, þú
veist. Mér langaði einhvern veginn ekki að það veri mín ákvörun.
Nei.
En ég vissi samt ekki hvernig ég átt að bera hana undir þig, skilur.
Já, ég skil, af því það er rosa erfitt að byrja að tala um þetta fyrir bara við fólk skilur. Mm-hmm. Þú veist af því man veit kanskje ekki alveg hvað man að segja og man veit ekki verið bara hey hérna ég veit að þú varst með þessa fóstur en í lagi að ég sendi mynd af barninu mínu. Eða það þú veist man veit ekki hvað man að segja. Mm-hmm. Þannig að man verður að fara þú veist
Já.
Æfatti, það svona erfitt. Mm-hmm. Það alveg erfið lína á milli. En ég held samt að flest allir svona sem missa fóstur og mm-hmm. fólk í kringum manns eignast barn að man vilja alveg vera partur af.
Mm-hmm.
Þú veist því að þekkja barnið
skilur. Já ja akkurat.
Æfatti mig. Mm-hmm. En svo náttúrulega, þú veist, já, en maður býr heldur ekki á sama stað mm-hmm. og þá svona kannski leiðilega, þú veist, maður hittir kannski barnið ekkert, eða þá svona já. Öðruvísi svona, mm-hmm. að já, svona öðruvísi mm-hmm. svona samskipti á milli, finnst mér.
Já, já, þetta búið að vera svona alveg ákveðin upplögun, skilja, og við finnst líka alveg þörf á því að þetta bara eins og þegar maður missir eitthvað nákominn.
Mm-hmm.
Þá, mm-hmm. hvað það sem að einstaklingurinn vill heyra skilur.
Einmitt.
Far kannski vill hann bara ekki heyra neitt.
Nei, en... maður veit oft ekki hvað maður á að segja.
Nei.
Þú veist ef einhver missir einhvern í kringum mann þá segir maður oftast já ég samhríkist og svo veit maður ekki hvað maður segja meir.
Já.
Eða svona maður svona verður svolítið svona
Þetta verður bara svolítið
vandræðalegur.
Já.
En já, mér finnst allavega hafa hjálpa helling sko að vera opin með þetta og mm-hmm. tala þetta þú veist þannig að allar vinkonur mínar vita alveg
veist,
hvað í gangi og mm-hmm. og allt það. En Já.
En finnst þér þú vera að fá annað viðmót frá fólki í kringu þig eftir þetta? Slið finnst þér að nálgast í öðruvísi heldur en áður?
Mm, ekki beint, en ég hef samt alveg heyrt bara eitthvað að já, ég svona vissi ekki alveg hvernig ég ætti að segja þér frá því,
mm-hmm.
svona erfitt, mér búin að kvíða fyrir að segja þér frá því, ég var ólétt, mm-hmm. eitthvað svona.
Já, já.
En allavega, þú veist, ég vil alls ekki að fólk sé eitthvað að voru vorkina mér.
Nei,
nei. Þú veist, ég hef ekki verið að þetta því að mm-hmm. maður rauninni þú veist þegar maður lendir í þessu fyrsta skipti þá veit maður ekkert hvað maður fara út í.
Nei, akkurat.
Og það einhvern veginn engin fræðsla þetta skilji. Þú veist maður í grunnskóla og fer mm-hmm. í kynfræðslu og það bara ef notar ekki getnaðvarnir þá eignast barn eða fara í kynsjúkdóm.
Akkurat.
Já.
Þú veist það allt sem kemur fram.
Það eina sko. Mm-hmm. Og það ekkert sagt við það við mann ja þú gætir misst fóstri skilji.
Mm-hmm.
Þannig maður svona...
Hún veit ekki neitt, sko.
Nei, mér finnst þeim að vanta bara í að tala opinbert þetta í samfélaginu. Þess vegna finnst mér geggja að vissi að maður tala þetta núna.
Mm-hmm.
Af því að bara sérstaklega áðurum maður til dæmis verður róléttur og allt þetta og áður mm-hmm. maður kemst yfir ákveðan aldur, þá bara maður veit ekki neitt.
Nei, og maður pælir ekki þannig sér í þessu. Nei. Eða þú veist, allavega pældi ég aldrei í þessu að koma fyrir mig. Ég bara svona, sá út einhverstaðar í bíómyndum eða eitthvað en svo fældi ekkert
okay.
að ég fatti, já, þú veist maður svona, maður hugsar ekki um þetta sem alveg pínu
mm-hmm.
skrýta því mér finnst þetta alveg vera jafn mikilvægi punktur og þú veist margt annað í kynfræðslu eða
já,
lífsleikni eða whatever
líka þegar það verið að segja, þetta svo algeng þetta svo algeng, það talaði eina hvernig þrem
mm-hmm.
sér að lendi í þessu
mm-hmm.
en af hverju er ekkert þetta einhvern veginn? Já. Og af hverju er ekkert sem, ok, ég glemmer að ég er hins vissu liti með mm-hmm. sína starfsemi,
mm-hmm.
en að, ég veit ekki líka þeir sem að lendi að missa kannski og þurfa að fæða andana barn.
Já.
Þau eru bara sömu deildin og þeir sem eru að fæða börnin sín og
Já.
Þau eru kannski labba út á sama tíma og eitthvað með lítið barn og það bara
Og ég held mér að segja líka að sé þannig að fólk sem fyrir útskaf fyrir á sömu deild.
Nei,
það hefur allavega verið svona
bara á sönguleg til
allavega hef ég heyrt það
Úf,
sem ég finnst svo... ræðilegt
já, ég alveg samanlega
það svo, en ég svona alveg viss það með að opna umræðana meira og
mm-hmm.
gera þetta svona meira áberandi í samfélaginu að þá held ég fyrst að hlutinni getur farið að breytast
algjörlega, og ég sá það líka bara þegar ég setti á Instagram hjá mér að það voru alveg stelpur sem hefur samband við mig
mm-hmm.
og voru að spyrja og lendi þessu sjálfar og eitthvað svona mm-hmm. skæski fólk sem ég þekki ekkert þannig skil ég
svona,
veit hverjir eru og svona
mm-hmm.
sem er alveg fínt af því að mér langar alveg geta hjálpa öðrum skilur og uh-huh. tala þetta við aðra
mm-hmm.
þú veist ekki bara eitthvað að allir horfa á mig bara,
æ, greiði
þú æ, skil ég, þú veist svona mér langar það ekki,
skil ég, þú langar að taka þessu upplifun og gera hana, skil gera eitthvað gagn úr henni, ekki bara
já.
Já.
Og ég sagði það sko við hérna, kærastu mín bara þegar það gerist fyrst bara mm-hmm. mér langaði geta hjálpa öðrum
út
af því að það einhvern veginn þegar við lentum í þessu þá einhvern veginn vissum við ekki neitt.
Nei, og þú fannst ekki fannst þér vanta efni eða umræðu eitthvað sem þú gast svona farið og skoðað eða heyrt.
Já, sko ég held ég hafi aldrei heyrt af gleymri áðan það gerðist.
Nei, akkurat.
og mér fannst svolítið svona ég vissi ekki þú veist ég fór að googla eitthvað skilur þú veist að eitthvað ég fyndi eitthvað og þá kom upp gleymirei það er svona voða lítil fræðsla hvert maður getur leitað
og það var engin á sjúkrahúsinu sem menti þér á
þetta Nei. Já, Nei. Ok. Ég myndi ég var bara að heyra af þessu í dag.
Já, einmitt.
Gleymirei þá.
Já.
Já, ég bara ég held að ég bara aldrei heyrt þetta áður.
Ég hef heyrt bara gleymirei með eitthvað svona sem að skulu missa bara barn í fæðingu eða eitthvað svoleiðis.
Já.
En gleymirei sérst þjónustar bara alla sem lendi í fósturmissi alveg sama hvar.
Já.
Hvar þú ert staddur á meðgöngunni.
Já, og ég heyrði sko ég hlustaði á podcast, íslenskt podcast þar sem var stelpa sem var að segja frá sinni reynslu
já.
Sem hafði mist nokkrum sinnum og ég fannst það mjög fínt
já.
Og svo alveg fólk í kringum mig sem hafði mist oft og á bat núna og þú veist, það hjálpa líka að sjá
svona
að sé, já, það sé ekki bara já. Alveg vonlaust
já,
það líka alveg gott að heyra sögur skilur frá fólki sem að hefur lent í svona og ásopöld
en núna, að þetta er búið að gerast trisvar
já.
Fylgi Ertu svona, ertu með þetta alltaf á baku eira óttin við að þetta gerist aftur?
Já, algjörlega og þú veist, maður hugsar um það, þú veist, ég hef alveg pælt í þessu kannski þegar lagst að kottan á kvöldin og þá bara svona, ég væri alveg til í þú veist að reyna aftur en svo kemur svona eitthvað einst inni bara, nei, ég ekki tilbúin í það fyrir sálina,
já,
þú veist, maður því maður reynir búin að ákveða þetta sem var að gerast aftur, þótt maður veit það ekki,
nei,
já, en maður svo hrættur við af því ég veit hvernig mér leið síðast og þar síðast og í fyrsta sinn og mér langar ekki upplega það aftur
já, já.
Og það svona, það alveg
og finnst þér það svona vera bara stoppaði í að
já, líka bara svona mér langar að tökur því finna eitthvað svör eða þú veist hvort ég fá eitthvað svör en ég kannski fæ ég engin svör og þá bara pröfum maður einhvern tímann kannski
já, bara þegar maður trist sér til þess
já. Algjörlega, því að þetta alveg svolítið erfitt af því að, þú veist, þetta alltaf leggst alltaf sálin á þér og það græðir ekkert,
Nei,
eða þú veist, strax.
Nei, mér var alltaf sagt þegar ég var krakki að ég rauninni, maður fær sár á sálina og maður fær svo ég rauninni bara ör
Já.
Sem alltaf þarna. Það græðir og verður á örum en þetta fer aldrei.
Já, og sérstaklega þegar þetta gerir svona oft þá svona sem sé alltaf bara vera
skrapi í aftur.
Já, algjörlega.
Já, akkurat. Ég held þessu bara mjög mikilvæg umræða.
Já, algjörlega.
Já.
Eitthvað sem að þið langar að koma á meira framfæri sem við erum að gleyma eða?
Ekkert sem þetta eftir í hug.
Nei. Og þú ert á Instagram?
Já, Kristín Sigmund.
Kristín Sigmund.
Mjög easy peasy.
Ertu með læst Instagram?
Nei.
Nei.
Það opið.
Hanna það hægt að senda þér skilaboð ef
að... Já. Endilega.
Ykkur í svipum sporum.
Ég líka með smá svona í highlights.
Já.
Smá svona sem ég hef.
Já, og það eru ykkur Instagram sem eru með svona...
Já, það er Instagram sem heitir hennar Taylorð.
Já.
Það er svona ófrjósemis.
Já.
Og ég er mitt mjög fínt að fylgja því. Og þau mitt er ofta að setja inn einhverja svona hugleðingar og eitthvað. Og setja mjög oft spurningaboks og svona eitthvað sem maður getur sendt inn. Og...
Mér finnst líka mjög gott að sjá í stóri þegar að fólk er að deila svona... Það eru bara sumir hlutir sem að maður segir ekki við fólki svona stöðu, sko.
Já.
Alls ekki, sko.
Og það bara virðist vera að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað þú mátt ekki að segja.
Nei. Og það mjög sárt að heyra, ætli þið ekki að vera næst?
Og það svona... því.
Já.
Kannski.
Og það hefur líka svona, ég lendi í því einu sinni þegar ég hef mist fyrirsvar og þegar ég misti fyrirskiptið, þá sagði einstaklingu við mig sem að kom að þessu að vissu leiti og bara þetta var bara ekki meant to be ég bara
Nei.
Og þá fekk ég bara strax bara, það er ekki þitt að segja að þetta Já. Er ekki meant to be alveg sama hvernig aðstöðunar eru ég má segja það Og þú getur sagt það eftir mér eða hvernig svo vilt hafa það en þetta er ekki aðstæður sem að þú segir undan mér. Nei. Þetta bara átti ekki að vera.
Nei, alls ekki.
Bara, það er ekki þitt að með það.
Ég það líka að segja þið eru svo ung, þið reynir bara aftur.
Nægu tími.
Kannski vilja þessi einstaklingar bara eignast bara ungir.
Ungir.
Já, nokkulega. Og það er til fólk.
Já.
Svona eins og við í ungum mömmum.
Þannig að já. Ég bara eiginlega hálfkjáttlaus, orlaus eftir hennan þátt, sko.
Já, það gerist mjög sjaldan við verum kjáttstopp.
Mér finnst framkoma sem þú fengið ekki réttlætt.
Nei. Ekki, sko.
Ég vona bara svo innilega að þú finnir hvað það ef það eitthvað og þetta gangi upp hjá þér.
Já, ég allavega trúi því að einn daginn að þá...
Þetta mjög gangi upp einn daginn.
Já,
það
já,
er bara
já.
Spurning hvernar.
Já.
Og við hittum þig aftur.
Já, já.
Þegar það því kemur.
Já, já. Ég lagt til.
Já, ég lagt líka mjög mikið til. Takk svo mikið fyrir að koma og segja okkur þína upplögin.
Bara, já, takk hérna fyrir það.
Og vekja athygli á þessu.
Ég ætla bara að bæta við lokin. Ég að reyna, af því ég veit ekki hvort að hinn þátturinn sem við tókum upp koma út. En þættirnir okkur eru komnir inn á Apple Podcast. Loksins.
Loksins.
Af því að ég fann loksins út úr þessu. Og svo líka hægt að fylgja okkur á Instagram, ungar með mér. Og við erum að setja í story þar og svona.
Og endilega ef þið eruð að hlusta á þættin okkar á Spotify eða Apple Podcast að followa þættina,
já.
Fylgja, það er runni það sem skiptir okkur máli inn í enn, það eru þeir sem fylgja aðgangnum.
Já, ég myndi að sjá við hver að sé vera að fylgjast með og...
Já,
og
svona, það eru svona, það er svona staðfestingin okkar, ekki hlustun á eitthvað þátt, skilur
við?
Þetta er heldur, við meðum við þessa fylgitölu þegar við erum að ræða þetta skilur við.
Svolítið drifkraftur.
Já, þetta er svona okkar hvatning að sjá að þú ert ekki bara að hlusta eitt þátt skilur við, þannig að ef þú ert að hlusta og hefur áhuga þá erum við mjög þakkláttar og fylgir bara podcastinu sjálfi.
Já, og líka bara ef þið eru að hlusta okkur þátt, bara að vera geggja að fá að heyra frá okkur, ef þið sendið á okkur skilabóð, við erum alltaf til að heyra frá okkur. Og ykkar reynslur og svona.
Við erum mjög duglegar að svara.
Já.
Það við erum góður því, sko. Já. Sérstaklega Vítís.
Já. Já. Ég opnaði óvart á það, nefnilega frá Alexandra.
Alltaf að það kemur spurning til mín, þá fæ ég alltaf snapp frá Vítísi, út með spurningu á Instagram. Ok. Ég svaraði.
Já.
En takk hérlega í dag.
Og ekki dag.
Við heyrumst síðar.
Bye.